Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a naš današnji gost je naš kolega Petar Jončić. Dobar dan.
Bravo.
Autor jedne značajne knjige, muzička je slikovnica 80-ih, izdavač je Službeni glasnik. I evo, da ne gubimo vreme, hajde mi taj ozbiljan rad odmah da predstavimo na samom početku, da uđemo u tu vrstu razgovora našim slušalcima. Dakle, muzička slikovnica 80-ih, knjiga je koja je nekoliko dana pre sajma knjiga objavljena, da. I već je na samom sajmu bila predmet interesovanja velikog broja čitalaca i potencijalnih kupaca. Pa smo prisustvovali jednom lepom happeningu koju je upriličila naša drugarica Gordana Milosavljević, urednica u Službenom glasniku. Čak se potrudila da nam dočara te 80-te koji nisu tako daleko, ali ipak...
Nama nisu, ali nekima su.
Da, ali ipak su deo prošlosti. Da. I obukla se onako kako dolikuje, podsjetila nas je svojim stilom modnim i na to vreme. Kako prolazi sad prodaja knjige? Jeste li zadovoljni?
Pa ja jesam, mislim sad, meni je vrlo interesantno, pošto je tako povremeno kad prođem pro neke knjižare Službenog glasnika, uđem, pogledam, nema je. Kao što prodali smo, dođemo u drugu, ne, prodali smo. I sad ja kao neću da baksuziram, da se informišem ovo, da li su oni možda neažurni pa ne traže da im se pošalje novi kontingent knjiga, ili ona zaista ide tako fenomenalno da ja onom mogu da budem prezadovoljan, tako da sam sad postao paranoičan, rekao, nije još bila ta zvanična promocija koju planiramo da budu duhu 80-ih, nešto potpuno novo. Ovo, i sad kao, ja, pa ako sad kao ne bude više knjige, kao ne znam šta će biti dalje. Ovaj,
a koliko, u kom tiražu je štampana?
U 500 čak je bila neka rasprava da je možda trebalo da ide više, ali ovaj, ostala je ta varijanta, upravo zbog toga što ona ima taj jedan malo analitički deo koji je odveo od one čisto komercijalne knjige, koja bi se bavila jeli 80-im, tako da bez obzira što ona u spoljašnosti deluje kao možda izuzetno zabavna knjiga, ona je zapravo vrlo ozbiljna.
Ona je toliko ozbiljna
i tako je napisana.
Da se atribucija zabavnosti gubi.
Da. Da, pa to jeste bila kao prva lopta da ljudi zapravo uđu u jednu priču, ali ono što je meni veoma važno, ja kad takve knjige pišem uvek razmišljam da ne treba da se dodvoravamo čitaocima i da uvek idem sa idejom da se ja obraćam ljudima koji znaju o čemu ja govorim, odnosno ljudima koji su zapravo vizualno upućeni u te 80-te i njima će veoma lako biti da se ulinkuju u celu priču. Oni kojima su 80-te nepoznanica, oni, njima će biti to mnogo teže, ali generalno moja ideja jeste bilo u tome da svako od nas kad vrti one kanale zna da ima gomilu onih muzičkih kanala na kablovskoj, uvek nabasa na neki spot iz 80-ih, jer oni se stalno vrte i prosto ta percepcija posmatrača postoji još uvek. Tako da čini mi se da svako čita knjigu, dok čita određene delove, kaže, ja da jeste, ja sam taj spot baš vidio pre neki dan, na primjer, ili da jeste, gledao sam ga skoro. A onda mu se tu oda još neka priča koju možda nije znao.
Petre, ti i ja smo na ti.
Naravno.
Da ne glumimo ozbiljnost. Kolege smo i znamo se dugo u ovom novinarskom poslu. Ali, da li će Službeni glasnik ponoviti izdanje? Nekako je uobičajeno da se to dogodi ako knjiga ima dobru...
Pa hoću da, mislim, ja verujem da hoće, mislim, ne bi trebalo da to bude problem, ali ja iskreno nisam očekivao da će tolika neka usnorečena fama biti oko knjige, jer sam uvek nekako bio rukovođen time da ja nisam analitičar koji piše jednostavno, već pokušavam da u problematiku uvučem i mnogo šire stvari, a to su neka iskustva iz istorije umetnosti, vizualnih umetnosti i tako dalje. Te stvari mogu malo čoveka i da odbiju. Mislim, to je realno, i to svako ko ulazi u tu priču zna da to može da se dogodi. Tako da ja sam imao negdje po strani taj strah da će možda eto, ta knjiga samo doći do nekih stručnjaka ili tako dalje, ali mi je veliko
otvorena
zadovoljstvo.
Je i za ljude koji da, nemaju neka široka znanja
naravno.
Iz ove oblasti, ali je vrlo čitljiva i obaveštava.
Da, pa suština kod ovoga jeste da se napravi jedan balans između faktografije, tog nekog dopisivanja, recimo negdje oko 30% knjige je nešto što je moj lični pečat tome, znači neko moje lično viđenje cele te scene 80-ih kada su u pitanju muzički spotovi. Samo da kažem da mi govorimo o anglosaksonskim, odnosno zapadnim spotovima, jer i na toj promociji na sajmu bilo govora da li će neko da napiše knjigu o domaćim spotovima 80-ih, tako da bi možda ljudima bilo malo jasnije, ali suština priče jeste u tome...
Ovde se nagoveštava da bi moglo negde
moglo,
na kraju knjige.
Da, pa pojenta je meni bila da na kraju napravim tu paralelu sa nečim što se dešavalo kod nas, ali sa jednim blagim otklonom, jer ja pripadam toj generaciji koja je zapravo rasla u 80-im i ja se sećam vrlo dobro da smo mi svi u osnovnoj, a posebno u srednjoj školi nekako gledali na našu scenu, posebno video scenu, a i muzičku scenu, tako da smo uvek tražili da vidimo koga su oni to iskopirali ili na koga liče. Tako da nam je to bilo neka vrsta takmičenja u razredu, kada izađe neka pesma, pa to su oni maznuli riff od tog i tog benda, i onda je cela priča bila zasnovana na tome da mi otkrivamo ko je šta u tadašnjoj Jugoslaviji uzeo od nekoga, jer je sve već postojalo negde na britanskoj sceni ili američkoj sceni. I tako da se nismo previše koncentrisali na kvalitet svih tih bendova koji su
svirali,
nego na to da kažemo, ne znam, pojavi se neka pesma Katarine, mi kažemo da to su Simple Minds, ili ne znam, prosto nam je to bila glavna motivacija da uđemo u našu muziku, što je naravno potpuno pogrešno.
I to je analitičan pristup
da, ali,
generaciju u kojoj si.
Onda nam se dešavalo, zapravo to se sjećam, da smo mi svi imali veliko poštovanje prema, to pamtim, znači onim ljudima koji su slušali Azru, znači Azra je nekako bila uvek izvan te priče, jedan poseban bend, i mi smo, svako kaže, ja slušam Azru, mi smo, svaka čast. Onda je bila jedna ekipa koja je slušala Laibach, znači Laibach su isto bili kao neka elitistički bend koji je išao neku svoju priču, i disciplina kičma je privlačila pažnju, ona je bila nekako malo drugačija. A sve ovo ostalo, uvek smo nalazili tu na taj neki link koji je već postojao.
I odraz kod nas.
Odraz nečega što je ja mislim da, recimo, da je koja ima veliku hrabrost da miksuje neke stvari sa disciplinom koje muzički nisu bile toliko aktualne na zapadu. Jeste uzimao tu matricu, ali je zapravo jako dobro ubacivao u neku balkansku matricu, mnogo bolje od bijelog dugmeta, na primjer, ako mene pitate, ali da sad ne ulazim previše u muziku, pošto ipak je moja ta priča o filmu mnogo bliža, ali kao slušalac muzike 80-ih, ako se provlači kroz ovu knjigu, eto, dajem taj mali komentar, ali naravno se otklonom, jer nisam rock kritičar.
I to je neophodan komentar koji je samo dopuna ovom čitanju knjige muzičke slikovnice 80-ih.
Jeste, to je veoma važno da meni je bila ideja kad sam krenuo da radim tu knjigu, da pokažem da su 80-te bile taj početak, da i u 80-im to sve krenulo masovno, znači nisu 80-te izmislili muzički spot, ali u 80-im taj muzički spot postaje, uslovno rečeno, javno, popularno dobro koje se izlaže na televiziji, koje svako može da konzumira masovno, više puta dnevno. Pre toga, naravno, pošto je bilo mnogo manje kanala, kablovski kanali nisu toliko bili razvijeni, ti spotovi nisu mogli toliko da se gledaju. Dešavalo se da su u 80-im, na primjer, oni spotovi koji su snimali 70-im, na primjer, Bowievi spotovi, oni su zapravo 80-im postali poznati, iako su rađeni 70-ih. Tako da su 80-te zapravo glorifikovale sve ono što je postalo i ranije. Ali je posebno zanimljivo da su muzički spotovi na neki način doprinosili da određeni bendovi opstanu. Jer mlađe generacije koje dolaze poznaju 80-te zahvaljujući muzičkim spotovima. Jer čini mi se da neki bendovi 80-ih nisu imali te muzičke spotove, oni bi bili zaboravljeni. Ozimo, na primjer, recimo, evo, banalno, Elvis Presley. Vi mlade ljude ne možete da zateknete da oni slušaju Elvis Presley, jer kad je svirao Elvis Presley, odnosno pevao, muzički spotovi još uvijek nisu bili razvijeni. Tako da vi zapravo Elvis, osim u tim živim nastupima na tim muzičkim kanalima, ne možete da vidite u formi spota. Beatles se već može da oni su imali nekoliko spotova. I to pokazuje koliko je muzički spot zapravo važan za muzičara, da bi ga one generacije koje dolaze vizualno prihvatile i onda ušli u neku priču koja je
malo
istorija muzike.
Da. Ali kada je reč o spotovima 80-ih, o toj formi koja je očigledno tebe inspirisala da napišeš ovako ozbiljnu knjigu, ovo je sistem, ti si jedan sistem ovde sproveo.
Pa to je, i preglednost. To je taj najveći doprinos, da. To je taj najveći doprinos, čini mi se.
To je pregled u stvari svetske video scene. Eto, ja to tako vidim i da, doživljavam. Da. Međutim, ono što manjka spotovima, video spotovima u to vreme 80-ih, jeste nepoštovanje autorstva.
Da, da.
I ti počinješ knjigu navodeći neke primere iz istorije umetnosti, kako nekad u nekim vremenima ni slikari nisu bili potpisivani, pa eto, dovodiš to u vezu i sa ovim predmetom svog interesovanja i negde ćeš negde pred kraj knjige reći da su 90. sve promenile, odnosno sve se promenilo u 90. kada je autorstvo dobilo svoju važnost i mi danas znamo ko je reditelj spota, a 80. nisu vodile računa o tome.
Da, to je tačno. Potpuno,
bio je važan izvođač.
Da biste saznali ko je režirao određeni spot, morali ste tada 80. poprično da se potrudite. To je možda bilo lakše recimo Britancima, jer kod njih kad krene to interesovanje za spot, onda oni dovedu reditelju u studio, ali je potpisivanje bilo naravno nešto što nije postojalo spotovima, zato su i postale te velike zabune, stalo se na primjer mislio da je Russell Mulcahy režirao sve spotove Duran Duran sa ta njihova prva tri albuma, zapravo nije, mislim, ali prosto ljudi to nisu znali. Tako da to nepostojanje tog odjednog rola na spotu ili makar imena reditelja je nešto što je bila misterija koja je mene i postakla da uđem u tu priču. Jer čini mi se da su to bili eksperimentalni filmovi. Eto, uslovno rečeno da ih tako nazovem. Čak i kad su imali tu neku naraciju i pokušavali da ispričaju neku priču
u maloj formi,
to je opet bio neki eksperiment. To je ili išlo u humor, ili je išlo u neki omaž nekom filmu i tako dalje. Tako da se sve svodilo na to. E sad, da li to bila ozbiljna igra, da li to bila neozbiljna igra, to je sve u ovoj knjizi pomenuto i ja sam to pokušao da analiziram koliko je zaista neki od tih autora u to ušao prilično ozbiljno, koliko je bilo oni koji su se zaista igrali i na to gledali kao nešto, eto tako, ajmo da napravimo nešto.
Da, ali kako si ti, Petre, otkrivao autorstva tih malih formi?
Da, sad ovako, postoji znači jedan sistem, jer je ta baza podataka sada sređenija. Znači, isto kao kad se pojavio International Movie Database za filmove, gde vi zapravo kad ukucate neki film, vi dobijete ovaj film, onda vidite ko reditelj, kada kliknete na reditelja, dobijete celu njegovu filmografiju. E sad ovdje je princip malo drugačiji. Vi morate da kroz spot tražite reditelja. Znači, googlujete, tražite i kada nađete to ime, a jako ga teško, verujete mi, dan danas je jako teško, osim u slučaju Mulcahy ili neki koji su zaista poznati, za određeni spot naći koga je režirao. I onda vam dolazi nekoliko imena, vi kucate ta imena i onda postoji jedan sajt koji se zove Video Database i tako nešto, na kojem postoje imena tih reditelja i svih spotova koji su režirali. E sad i tu postoji zabuna, jer dobar deo tih reditelja je čak pričao da te baze nisu tačne. Znači da neke spotove koje se njima prepisuju oni nisu radili, a da neke koji su radili nisu njihovi. Tako da je meni sad onda bila ona varijanta, pošto naravno imamo taj YouTube koji je onako jedan spas za kulturu, svi spotovi danas mogu da se pogledaju na YouTube-u, čak i ti stari, i onda sam ja koristio to, taj neki svoj sistem prepoznavanja stila, jer zaista stil nekih reditelja može da se otkrije. Ako se pažljivije gleda spot, oni zaista imaju neku poetiku, da vi možete da vidite da to radi jedan čovjek, bez obzira o kom se muzičaru radi. I to je meni bilo zanimljivo. Sam ja zapravo isključivo išao da analiziram te reditelje. Ima tu naravno još imena koji su 80-ih radili, ali koji su zapravo poetski bili potpuno nepovezani, koji su, eto, to što bi mi rekli, tezgarili. A u ovoj knjizi se zapravo nalaze oni koji su poetski bili povezani, čije spotove možete da prepoznate i da kažete, ovo mi liči kao da je radio to isti onaj čovjek koji je radio onaj drugi spot.
Ti si uključio još to, jedan to. Svoj, dakle, da, u svom istraživanju da bi bilo da. Što tačnije.
Da.
I, preko stila se može otkriti autorstvo.
I bilo mi je posebno važno, tu ima jedno poglavlje, jer ja sam sasvim slučajno, zahvaljujući gledanju tog dokumentarnog filma o Kevinu Godleyu, pevaču dueta Godley & Cream, odnosno benda 10cc, koji se raspio 70-ih, pa su Godley & Cream bili duet koji su jeli, u 80-ih bili vrlo popularni, ali interesantno je, ja sam saznao tada u tom dokumentarcu da su Kevin Godley i Lol Cream bili reditelji mnogih spotova 80-ih. Kad sam počeo za njih više da se interesujem, ja sam zaista shvatio da su oni imali tu poetsku liniju, a da su istovremeno bili i muzičari, znači pravili su muziku. Prima, režirali su spotove Spot Girls on Film od Duran Duran, jedan od najpoznatijih spotova 80-ih, sa onim silnim devojkama koji ulaze tuku se u ringu i tako dalje, svakoga zna taj spot, su režirali oni. Znači, nije režirao Mulcahy, ali interesantno je bilo da se sazna da su to radili muzičari za druge muzičare. E onda je meni došla ta varijanta da se jednom poglavlju u toj knjizi bavim koliko su muzičari imali utjecaj na izgled tih spotova, odnosno koliko su se oni bavili režijom spotova. Naravno, i tu sam ostao dosledan da se držim nekih imena i nekih dobrih spotova.
Pa Madonna recimo, se bavi svojim
spotovima. Madonna je, to je ta priča sa Davidom Fincherom, taj veliki fight koji je bio u jednom intervju, gde ona rekla da je ona zapravo pisala scenarije za spotovi, gde ona govorila Fincheru šta da radi, pa je on rekao da nije i tako dalje. Na kraju to ostala nepoznanica za Spot Express Yourself, kada su oni pošli zapravo da srađuju, ko je dobio ideju za tu priču, koja je iskreno, taj Express Yourself narativno nije nešto posebno interesantan, više vizualno urađen dobro, ali to je uvek, muzičari hoće da postave sebe u prvi plan i tako dalje. To je jedan od posljednjih intervjua koji sam ja našao sa Madonom, gde je ona krenula da priča kako je ona zapravo otkrila Finchera, a to je naravno počela da priča, ali je Fincher sad veliki reditelj koji je zapravo jedna najaktualnijih ličnosti u svetu filma. I sad naravno ona hoće sebi da pripiše to da je ona zapravo eto Finchera napravila tako veliki.
Evo ja ću i pročitati deo, viš kako sam pažljiv čitalac, gde ti kažeš teatralizacija videa, ali tako da muzičar zajedno sa statistima dobije ulogu glumca, najbolje je razumela Madonna kada je angažovala Finchera za potrebe spota Express Yourself.
Da.
Finchera sam ja otkrila. Najmanje 50% onoga što se vidi u spotu je bila moja kreacija. Sve sam nadgledala i usmeravala, od pravljenja seta, svakog kostima, šminke, frizure, kamere, izbora učesnika i statista, baš svega. Bio je to mali film. Preispitivali smo mnoge ideje, ali ključni moment je bio Langov Metropolis. Da. Želela sam da svako koga gleda u glavi odmah ima taj film.
Da. Metropolis je bio veliki uzor tom videu, ali Metropolis je bio uzor mnogim spotovima 80-ih, jer je to sad postala neka velika fama oko tog filma, jer je on zapravo po toj estetici zaista mogu da se uklopi u neki spot. I mnogi muzičari su, recimo Queen su čak uzeli za spot Radio Gaga fragmente tog filma i pravili, to je režirao David Mallet, pa je on David Mallet napravio tako da ispade kao da su oni u tom filmu, da oni lete onom vozilu, a iza drugom planeta i Metropolis, zapravo kadrovi iz filma Fritza Langa, tako da su mnogi imali kao uzor taj film, a taj set Express Yourself je zapravo rekonstrukcija seta, ne baš potpuno, ali podsjeća malo na one kadre onih radnika koji u filmu jeli kod Langa, tamo ne znam, pokreću one mašine, tako isto i u tom spotu pojavljaju se ti mišića i muškarci koji isto je tako šljakaju u fabrici.
Da. Ti nam i približavaš te spotove opisom u stvari, onda nam govoriš o biografiji reditelja, potom o svemu onom što karakteriše baš taj stil u momentu kada se pojavljuju takvi spotovi. Praviš, znači, paralele, a na kraju kompariraš našu situaciju sa svetskom i evo već si nam rekao kako ste vi, tvoja generacija koja je odrastala uz sve to, tražila u stvari one motive koji su preuzeti iz svetskog tad već nasleđa. I tako nama postali dostupni. Mi nismo mnogo, znači, zaostajali za svetskom scenom.
Ne,
bilo
mi,
je to prepoznativo.
Da, vrlo smo bili brzi i čak zaprepašćujuće brzi. Ja moram da kažem da sad kad gledam to sa nekog odstojanja...
Dobri sledbenici.
Da, veoma smo brzo prihvatali ovo, jer ja na kraju tog posljednjeg poglavlja, ja ne volim baš te zaključke da pišem knjigama, jer oni malo podsjećaju na te akademske studije, nego sam to poslednje poglavlje nazvao Odjeci. Ja sam želao zapravo da pomenem ipak i tu scenu SFRJ, video scenu, i koliko toliko, ne baš u potpunosti, da zaokružim priču tako što ću otići i doći do današnjeg vremena, odnosno da pokažem taj odjek 80-ih u današnjoj videoprodukciji. Ali je posebno zanimljivo da, tragajući za tim odjecima, shvatio sam da su, recimo, ne znam, Boris i Tucko i Stanko Crnobrnja su vrlo malo kasnili. Znači, kad kažem malo, to se radi o mesecima, ne radi se o godinama, radi se o nečemu što sad vi možete uslovno da kažete da oni možda nisu ni znali za postojanje, ne znam, tih spotova koji su rađeni, na primjer, kad je u pitanju Rock and Roller, pa sad to snimanju Haikyuu. Ali verovatno jesu, zato što taj sistem prenosa snimaka, VHS snimaka, je bio prilično brz, posebno verovatno za one koji su radili na Radio Beogradu. Oni su jako brzo dobijali sve to što je bilo na Top of the Popsu ili tako dalje, te spotove brzo su razmenjivali, tako da su mogli da vide šta je novo. Mi naravno nismo mogli da vidimo, mogli smo čekamo te hit meseca koje je krenulo se emituje tek mnogo kasnije. Tako da ja ne mogu da znam da li su oni videli, recimo, taj spot Boomtown Rentsa, I Hit Mindes, koji je rađen u Haikyuu, koji je snimljen možda 3-4 meseca pre tog kultnog Rock'n'Rollera 3 sa svim onim fenomenalnim pesmama Šalak Robata, Idol i tako dalje. Ali to je jedan kratak period, znači prosto to malte ne idete s vremenom. E sad, kada je Beograd noć u pitanju, Stanka Crnobrnja, i tamo su oni kultni spotovi Olivera Mandića, koji su zapravo bili pravljeni kao jedan, to je zapravo, kako bi je to nazvao, neki, oni to nazvali long home video. Stanko Crnobrnja tada je rekao da je on to izmislio, to sam skoro video u jednom intervju. Možda je to malo preterano da tako to nazove, ali recimo da to jeste bila jedna emisija u kojoj su ti fragmenti muzički bili spojeni tako da to deluje kao gomila spotova na jednom mestu. Posle to i rasparčavano i mi smo gledali sve te spotove Olivera Mandića kao izdvojene, i dan danas ih mi gledamo kao izdvojene. Naravno, to je uticaj Davida Bowie-a i nekih njegovih spotova bio zaista velik, mislim, to je definitivno, ali opet kažem, ta ideja je bila vrlo radikalna i brza i u tom trenutku onako prilično moćna, tako da i to je velika pohvala za Stanka Crnobrnju što je uspio sa Mandićem da napravi tako nešto veliko.
Ti pominješ najčešće Malkahija i Finchera. Možda bi bilo zanimljivo, evo, dosta smo već rekli o svemu tome, ali nešto iz njihovih biografija da nam kažeš i o toj poetici i jednog i drugog.
Pa da, oni su...
Znači, do kakvih razgraničenja
da, Malkahije, dolazi? Malkahije 70-ih već radio... Režirao je te show programe u Australiji, neki Countdown, tako se zvao, gde je čak i radio neke spotove. Znači, zapravo, on je bio, pre bi rekao, dete koje je počelo 70-ih. A sticam okolnosti kada je, to sad svi u svim tim istorijama spotova koje postoje, posebno koje su vezane za MTV, pominje se taj spot Bagelsa, Video Killed the Radio Star, kao spot koji mi je otvoren MTV, ali pravi se tu mala zamena teze, ali ta pesma je 79. znači nije iz 80. Kao što se često pominje da je zapravo to, ta pesma tada nastala, taj spot je režiran, znači, ranije, ali je bio prvi koji je emitovan sa tom novom muzičkom televizijom. I Makah je zapravo uveo jedan sistem rada koji je tada bio, ne mogu da kažem nepoznanica, ali prilično hrabar, jer on je išao na ideju da koristi ta raspoloživa tehnička sredstva, sva od krana, fara, kolica, da, ne znam, koristi široke objektive, sve što može, on je to uzimao i koristio pri snimanju spotova i stvarao jednu, bukvalno rečeno, papazjaniju koju je trebalo izmontirati. On je to tako dobro i vešto radio da su to bile zapravo neke neki čudni filmovi koji kad ih gledate, kad se završi, kad malo o njima mislite i kada bi recimo isključili tu pesmu, odnosno muziku, vi bi shvatili da su oni potpuno besmisleni. Jer on je narativno bio toliko haotičan da je u tom haosu zapravo vezivao gledaoce i posmatrače i činio da njegovi spotovi budu tako zanimljivi. Recimo, meni je najpoznatiji primjer taj spot koga obično svi svrstavaju među 10 najboljih spotova ikad snimljenih, to je znači Hungry Like the Wolf od Duran Duran, koji je pod jakim uticajem bio tada vrlo popularnog filma Otimač izgubljenog kovčega Stevena Spielberga, i on je zapravo stavio pevača benda Simona Lebona, izjednačio ga je s Indiana Johnson koji sad tamo ide pa juri neku žensku i tako dalje, pa ide po džungli levo desno, i to je toliko dobro izmontirano, ali u naraciji je prilično konfuzno. Ja sam nekoliko puta taj spot gledao bez pesme i shvatio da zapravo ništa, nema nikakav kraj, nikakav početak, ništa tu nije jasno. I to je zapravo bio njegov stil. Na tim šok prizorima koje je spajao, koristeći estetiku pokreta kamere, uglova snimanja, zapravo učinio to da ga ljudi zapamte i da bude popularan. A kada je Fincher u pitanju...
Kakva je naracija u njegovom spotu?
Kod Finchera Fincher je mnogo više isticao, pravi zabunu da li se radi o reklami. Tad je reklama počela da dominira, on je čak i režirao reklame pre nego što je ušao u svet spotova. I ta iskustva sa reklama su njega mnogo uticala da on nije mogao da zakorači spot na filmičan način. Kod njega se u spotima često primećuju u toj prvoj fazi do perioda kad je počeo da radi sa Madonom. Prekretnica po meni njegovog rada je, nije spot Express Yourself, nego Englishman in New York od Stinga. Ta pesma tada u tom trenutku nije bila veliki hit, ali je ona i danas vrlo interesantna upravo zbog spota. Mislim, pesma je opstala, ona je legendarna i kultna, ali taj spot, to je Sting koji šeta New Yorkom sa onim crnim kišobranom i band koji svira u kafiću, to je Fincher režirao. I to je zapravo bio njegov prvi pokušaj da on iskorači iz tog glamuroznog pristupa režiju. On stalno snimao te fatalne žene, prikazivo odeću, delove odeće, žene koje plešu, znači vezivo je ljude za spot kroz ženu. A sa Stingom i tim spotom on zapravo pokušava da iskorači najviše iz te priče koju je radio do tada. Konačno, čini mi se da deo on otišao malo dalje od Malkahija je to što je krajem 80-ih krenuo da malo konceptualno razmišlja o spotu, i to konkretno za pesmu Vogue Madone, koja je zapravo cijela spot su citati poznatih fotografija i modnih fotografija, da bi na kraju konačno sa onim spotom George Michaela, Freedom Night, napravio nešto što je postalo ikoničko, da te dovoljamo manekenka koji su zapravo pevali, a mi nismo videli George Michael spotu uopšte, i to je spot zapravo jedan koji je najtipičniji za Fincherov period 80-ih. Interesantno je, Fincher je radio 90-im spotove i sad eto, možda neko i zna, ali pesma Rolling Stonesa Love is Strong, gde su članovi benda Džinovi u Njujorku, isto spot koji je poznat, je također radio Fincher, mada ga ja ne pominjem, samo ga pominjem u jednom delu jer ga vezam za jedan drugi spot iz 80-ih, ali je to recimo jedan od velikih spotova koji je te 93. Čini mi se konačno Finchera postavio na jedno od najvećih mesta kada je video produkcija u pitanju.
Hajde da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
I was only joking when I said by rights you should. Eko.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Ko te voli kao niko, budo lepo prejako. Pobegla bih te toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati. The Frajle, bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor sa Petrom Jončićem, našim kolegom, novinarom, koji je autor knjige Muzičke slikovnice 80-ih, izdavač i službeni glasnik, i već na samom početku emisije čuli smo da se knjiga odlično prodaje, što nas raduje veoma. Pa se tako nadamo i svim budućim novim izdanjima, možda i nekom dopunjenom, ako tvoje istraživanja budu krenula dalje. Da. Evo, ali ipak ću ja, rekla sam, ti si naš kolega, ali pobliže malo, nije na odmet predstaviti te našim slušalcima. Diplomirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i magistrirao na studijama filma i medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, kao novinar i kritičar radio od 1997. godine Tekstove i intervjue pisao je za Dnevni telegraf, filmske kritike i eseje o popularnoj kulturi objavljivao je u Književnom listu, Domusu, Zlatnoj gredi, Evropi, časopisima OK, Reč, TFT. Bio je saradnik emisije Hronika na trećem programu Radio Beograda. Jesi li još uvek?
Jesam, da. Ovo je bio, treba.
Još. To je stalna saradnja. Objavio je knjige Filmski jezik Želimira Žilnika i neki drugi film. Član je redakcije za kulturu Studija B od 1998. i dalje.
Da.
Bilo je promjena,
to je sa kulturom,
ali,
da, sa kulturom,
ali svi ste ostali na svom mjestu.
Jesmo, da.
E, i to nas raduje, tome se radujemo. Uređivao je emisiju Kocka i bio saradnik u dokumentarnom programu. Ali vratimo se sad knjizi. Dakle, na jednom mestu čitam da je album Eltona Johna The Fox bio prvi u istoriji na kome je svaka pesma imala i svoj video.
Evo,
o tome. I da je taj, da je Elton Song, biografska ispovest pevača, bio zabranjen, sankcionisan.
Je, da, retko je prikazivan. Te zabrane spotova su zapravo bile onako uslovno zabrane, jer moglo da se dogodi da bude samo ono da ne mogu da se puštaju prime time-u, pa ih puštaju u kasnim satima i tako dalje. I uglavnom su se odnosile na televizije koje nisu bile kablovske, tako da MTV, na primjer, je puštao, ali ih nije puštao u prime time. A recimo, što se tiče te saradnje Makahi i Eltona Johna, ona je bila veoma intenzivna i značajna upravo po tome što je zapravo Elton John bio prvi u tom trenutku koji je sa Makahijem napravio jedan sistem rada koji bi se mogao nazvati prilično lični. Znači, ako gledamo spotove tih velikih pop zvezda kao što su bili Duran Duran, tu nemamo nikakav ličan odnos da sad, ne znam, članovi benda pričaju neku priču o sebi u spotu. Dok recimo slučaj Eltona Johna, oni Makahi su imali tu neku vrstu saradnje, tako da je nastao jedan nekoliko tih spotova u kojima Elton John zapravo koristio video da nešto saopšti. I taj Elton Song je zapravo bilo njegovo priznanje da je on homoseksualac i da otvoreno pokazuje tu sklonost ka istom polu, ali spot nije, kako bi to rekao, napravljen je, nema tu nikakvih prostih kadrova, nego zapravo svoje vreme prikazuje jednog dečaka u školi koji posmatra drugog dečaka. I ceo spot je tako urađen. Da vi ne znate pozadinu Eltona Johna i priču, da je neki drugi muzičar, vama bi to možda delovalo i kao nešto potpuno drugo, ali to traženje koje je postojalo, zapravo mislim da je Elton John tu priznao neke svoje probleme koje gaju od ranog detinjstva.
Koji je deo njegove biografske priče.
Deo njegove priče i mislim da to bio veoma hrabar spot u tom trenutku. Znači u njemu nema nikakve scene poljupca, dodira ili nešto. Sve se zasniva samo na nekom vojerskom pomalo mazohističkom posmatranju, ali čak ni ono je vulgarno. I kažem, u bilo kojoj drugoj varijanti taj spot može da dobije drugo značenje, ali kažem, pošto mi znamo priču Eltonu Johnu, ono nam je eksplicitno. A ovaj drugi spot ta pesma nije bila neki veliki hit, ja čak ne znam.
A ovaj drugi spot, ajde pusti me da iščitam kako je napisano, a ti ćeš još dodati svoj komentar. Drugi spot za pesmu Heart in the Right Place bio je Eltonov obračun s novinarima i tabloidima, vizuelni komentar, verbalno suprotstavljanje javnom eksponiranju nečijeg privatnog života. Radnja se razvija tako da radna soba novinarke postaje leglo pacova i zmija, dok ona opsesivno piše članak koji će je proslaviti. Umerena duhovitost ostvarena je pomoću namernog i bukvalnog apostrofiranja ideje o satanističkom poreklu sedme sile. U ovom slučaju novinarka je monstrum, s tim što više podseća na vešticu iz bajki nego na horor simbol koji se transformiše. Eto,
da, pa
super.
Taj spot je prilično duhovit, upravo zbog toga što pokazuje tu Makahijevu sposobnost da koristi ono što sam pričao malo pre, široke objektive, pokrete kamere, ali zaista u sobi svo vreme vi vidite te miševe, zmije i tako dalje, koje se povremeno pojavljuju u kadrovima i koje onako trčkaruje između njenih nogu, što daje tu neku malo šizoidnost, ali i ta žena koja glumi novinarku, ona onako to radi onako preteranom, pa dok kuca ona se smeje nešto, pa ne znam, i ona, mislim, vrlo je, ovaj spot nije puno puštan, nije nešto postao onako kao kultni, tako rečeno, ali ja sam ga našao slučajno i pogledao sam ga i bio mi vrlo interesantan i mislim sam trebao da se pomene. Jer to su zapravo ti neki radovi Malkahijevi i Johnovi koji su manje poznati, a vredni su u tom odnosu spota i muzike.
Mi s tog spota jedino možemo i opisa tog spota
I'm still standing je najpoznatiji.
Da zaključimo da su novinarke stvarno veštice i monstrumi.
To je bilo, ja nisam uspio tačno da...
Malo se šalim, naravno.
To je sigurno bilo neka konkretni sukob Eltona Johna i novinara. Naravno, to je trebalo videti sad naći o čemu se tu radi. Ali mislim da bi to onda razdužilo celu priču i možda bi suviše skrenulo pažnju na taj spot. Ali očigledno je postalo nešto.
Mi smo na samom kraju emisije. Evo, imat ćemo, ja mislim, dovoljno vremena da nam odgovoriš na ovo pitanje. Postoje li odjeci 80-ih u današnjoj videoprodukciji? I kada je reč, recimo, o interpretatorima, odnosno muzičkim spotovima, gde je, na primjer, zabavna muzika, osnov svega, da li misliš da su ti spotovi dobro urađeni? Da li su u tom standardu, nećemo reći podržavalačkog u odnosu na svetski trend, da li su, mi smo došli do nekog nivoa, da li su po tvojoj oceni dobri?
Ja mislim da su spotovi pomalo izgubili na šarmu kad su počeli da se ulažu velike pare u spotove. Znači, ti spotovi sa 80-ih nisu bili toliko skupi. Neki jesu, ali generalno ulaganje puno para u spot nije bilo toliko kao što je postalo 90-ih. Tako da se danas suviše novca daje za spotove i onda oni deluju, kako bi rekao, previše ušminkani i nemaju tu lepotu koji su možda po meni imali ti spotovi 80-ih. Čak i neki put kad su nevešto urađeni i prepuni nekih sitnih grešaka. Kada bi mogu da, recimo, govorimo o nečemu što se smatra odjeci 80-ih, mislim da su ideju spota najbolje shvatili DJ-evi. Oni nemaju mogućnost da imaju albume, a zato za neke svoje te obrade pesama ili nečega jako dobro koriste video spot da pojačaju tu neku svoju priču.
Mi na ovom mestu moramo sad da zastanemo, možda za neku sledeću emisiju, nastavimo naše razgovore.
Brzo je prošlo, tako da smo...
Da. Hvala ti na gostovanju.
Hvala.
Bilo je zadovoljstvo danas razgovarati s tobom. Ozbiljnim povodom smo se, dakle, susreli i obradili jednu temu koja nije dovoljno obrađivana. Naš gost bio je Petar Jončić, autor knjige muzičke slikovnice 80-ih, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Bojan Šterling, muzička Nikola Pejčinović, organizator je Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.